Hello, my name is Remco Evenepoel. Welcome to Velo Wolka podcast. Rodalia.
Den nykronede verdensmester fik lov til at åbne denne episode af Veluropa podcast. Dermed så er VM i Australien slut, og det blev ikke noget stort dansk VM. Mathias Gjelmose var tæt på en medalje, men måtte nøjes med en 10. plads. Til gengæld blev herrenes løb rig på både drama før, under, ja, og sikkert også efter løbet. Mathieu van der Poel blev nemlig arresteret inden løbet og tilbageholdt i flere timer. Vi taler om den dramatiske episode lige om lidt. Og dermed velkommen til mine to drama queens, Kim Plester og Stefan Johus. Stefan, ingen medaljer fra Danmark. Altså, 23 kvinder, herrer, ingen medaljer. Hvad sker der?
Ja, det var godt nok tæt på. Altså, jeg synes faktisk, at bortset fra, at resultaterne, kan man sige, groft sagt udeblev, så synes jeg egentlig, at vi har gjort lidt godt væsen af os. Altså Cecilie Uttrup blev femmer, og Mathias Gjelmose er med i den absolutte finale og tæt på at få en medalje, og nogle gange så når der skal gambles, så taber man desværre, og det sådan føler jeg lidt det var. Så har vi selvfølgelig haft nogle andre der har ramt lidt ved siden af på niveau. Emma Norsgaard til enkeltstarten blandt andet, og Adam Holm Jørgensen til U23 herrenes enkeltstart også. Så ja, lidt en uheldig omgang, men jeg synes trods alt, vi har vist farverne.
Og farverne og alt muligt andet fik vi også at se i Australien, Kim, men tv-billederne var sådan lidt sporadiske, og jeg ved sådan, at du generelt gerne vil fyre en lille svada af mod VM i Australien.
Det ved jeg nu ikke. Jo, lidt, men altså, jeg synes jo, der var jo nærmest ikke nogen tilskuer. Jo, der var tilskuer i dag på Bakken, ikke? Og de andre dage har det jo nærmest været, som om der ikke har været noget VM. TV-produktionen, den piker i dag med, hvor de zoomer ind på Jan Tratnik, der skal køre som om medaljerne, hvor de er ved at komme op de her. Og i det hele taget bliver der sådan, da Remco er i gang med at angribe og sådan noget, så zoomer de ud på en val eller sådan noget ude i her. Altså, det var sgu ikke godt. Og man kunne også se de der motorcykelkameraer kørt lidt i vejen for rytterne mange gange også. Så jeg synes egentlig, det har været et sådan lidt skørt VM, og så også det her med, at der var mange, der blev hjemme for at køre om de her nedrykningspoint, eller mange, der ikke prioriterede, som Jonas Vingegaard for eksempel VM. Så jeg synes, den var sådan lidt fesen udgave, når man ser hele VM sådan generelt.
Vi skal omkring nogle af de her andre løb, som der var ryttere, der blev hjem til, og vi har også selvfølgelig nyt om Jonas Vingegaard, der endelig kommer på cyklen igen. Men inden vi kommer dertil, så skal der lige lyde en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og naturligvis en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Vi trækker lod om en fed retro cykeltrøje fra Blue Desjenne i dag. Mere om det senere. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til 4 gode danske navne. Eilif, Lars, Dennis og Kim. Det var på tide, du kom med.
Jeg tænkte, det var på tide at begynde at støtte, når der kun er 3 andre, der gik.
Husk også at besøge vores shop. Der er masser af fede, cykelinspirerede t-shirts, hoodies og andet. Du finder shoppen på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi lægger ud med U23 VM, der set med danske øjne ikke gik helt efter planen. Hos herrene udgik 4 ud af de 6 danske ryttere, og Tobias Lund blev bedste dansker som nummer blot 27. Et par danske formiddagsblade brugte ordet fiasko. Hvad er jer? Ja, så kan man jo selv regne ud, hvad det er for nogen, ikke?
De der blade der.
Hvad hedder det? Hvad er din vurdering, Kim?
Ja, men det, vi er nok derhenne, ikke? Og det er lidt synd, vi har det her fantastiske kuld, faktisk, der også var til L'Avenir, hvor det jo blev til nogle gode resultater på nær klassementsmæssigt. Men Adam Holm her, som jo vandt en etape i L'Avenir, og som var der var ret store forventninger til både på enkeltstarten og i linjeløb. Han var jo allerede helt væk på enkeltstarten. Han smider 4 minutter til vinderen og siger, at han ved simpelthen ikke, hvad der er galt. Han må jo døje med noget sygdom eller et eller andet. Og her kører han vel en omgangstid. Og Jakob Hindsgavl, som var også en af dem, der kunne gøre noget på en rute som den her, han styrter. Det virker lidt som sådan, måske lidt koncentrationssvigt. Altså han sagde også bagved, det skulle jeg måske have tænkt lidt over, eller sådan noget, at der måske var sådan nogle glatte striber på vejene og sådan noget. Men du ved, når man kører i regnvejr, så altså det virker som om, at den der koncentration lidt manglede. Ham her, Carl Fredrik Bifort, han sidder og fumler med sin regnjakke og styrter sådan solostyrt på grund af det. Så det var som om, at de var simpelthen ikke lige der, hvor de skulle være. Så William Blume, han bliver selvfølgelig sat, inden finalen gik i gang. Det er, hvad det er. Men så har du Tobias Lund og Changizi, der skal køre den her finale. Det er sgu lidt svært kun at være 2 mand, ikke? Så de er jo nødt til at satse på at gå med i noget, eller selv forsøge nogle ting, men at du rammer rigtigt på de hug der, det er næsten som nålen i høstakken.
Changizi forsøgte sig bare også afsted.
Ja, men Tobias Lund forsøgte også, og de forsøgte så både sådan lidt solo og gå med på nogle ting, men de er jo nødt til at satse, fordi de har ikke nogen holdkammerater, der lige pludselig kan hente det ind, hvis de fejler, og så kommer de ikke med i det rigtige hug, og det er jo, hvad det er, men altså, for så godt et hold, Der var det dårligste ved VM, synes jeg, alle disciplinerne faktisk.
Ja, det er også, jeg skrev lidt med Changizi, han sagde, at han havde været lidt syg op til, og selvom han egentlig var okay, så synes han selv, at han manglede lige de der 2%, altså som bare gør meget altså i et hårdt løb, hvor der konkurrencen er høj. Så han sagde, at han havde selvfølgelig håbet at sidde med hjem og kunne spurte med om bronzen, men kræfterne de slapper op til sidst, og så tror jeg også, at Tobias Lund, han synes faktisk, at han kørte et godt cykel og kørte med i flere ting, men man kunne også godt se, at han begyndte at skære lidt tænder til sidst og løbe tør for kræfter, og sådan er det jo, når man lige pludselig...
Forståeligt, ja.
Altså, en enkelt rytter tilbage, kan man sige, Changizi venter, Tobias skal gå med i noget, og han går med i de forkerte ting, og så ender det med ingenting, så ja, det var ærgerligt.
U23 VM for herrer blev vundet af Yevgeni Fedorov fra Kazakhstan foran Mathias Vasek fra Tjekkiet, og så fortsatte den norske succes, i parentes desværre, da Søren Wernskjold tog sin anden medalje ved VM, efter han jo også vandt U23 enkeltstarten. Hos kvinderne, ja, der var der jo faktisk ikke noget løb i U23-rækken. Der var både enkeltstart og linjeløb for junior, altså for junior kvinder, men ikke for U23. Er der noget, jeg misser her, Stefan?
Ja, lidt. jamen, de har ikke deres eget cykelløb, men de kører med hos, kan man sige, dame-elite-feltet. Så det fungerer faktisk lidt som en ungdomskonkurrence, hvor et løb i løbet, kan man sige, ikke? Hvor at den første U23-rytter vinder, og det var jo hende her, Niam Fischer Black, som også har en bror.
Men det vil sige, at så vandt Remco faktisk U23?
Ja, det hvis det på samme princip var der, men nu får herrene jo så deres eget U23-løb. Ja. De er jo ikke så mange kvinder i U23-klassen, og så måske at sætte et cykelløb op med så få ryttere, og det kræver nogle ressourcer og noget tv-tid og sådan noget, og tror bare ikke helt, at feltet er til det endnu. Og satsningen er måske ikke moden, men ja, altså Niam Fischer Black, hun blev nummer 12. Hun er fra New Zealand, og hun vinder jo så. Hun bliver så verdensmester i U23. Hun var faktisk den eneste U23-kvinde, der var med i frontgruppen. Og sølvet gik til hende her fra Storbritannien, Pfeiffer Georgie, som ikke lyder særlig...
Det er faktisk et fedt navn.
Hvad hedder engelsk?
Storbritannien.
Ja, hvad det hedder. Og bronzen gik til Tyskland med Ricarda Bauernfeind.
Fint. Hun hedder Bauernfeind. Jeg tror, det betyder bondefjende.
Men det er jo også den, som altså, også var nogen, der diskuterede ind på Twitter, kan jeg huske der efter U23 for herrerne, at det er jo en trøje, der aldrig bliver kørt med. Fordi alle dem, der vinder, de enten er på Worldtouren eller får kontrakt på Worldtouren, fordi de vinder U23. Så den er ikke rigtig i spiltrøjen, som den eneste vil, eller Mixed relay er vel heller ikke helt så meget spil, men er de sådan mere traditionelle discipliner i hvert fald.
Og mens U23-kvinderne de altså kørte sammen med elitekvinderne, så var der faktisk et helt separat juniorløb, og dette VM's eneste dobbelte guldvinder blev faktisk juniordamen, den svensk-engelske Zoe Bechstedt, som vandt guld i både enkeltstarten og linjeløbet hos juniorerne. Hun er jo så bekendt datter af Magnus Bechstedt, som hun ikke vil få mere at høre til hende. Og jeg vil da sige det på den måde, at hvis nogle af de der sådan lidt ældre hollænder, de trækker sig tilbage, så kan hun da godt gå hen og vinde som U23-rytter for eliten, hvis det fortsat bliver kørt på den måde.
Og hvad var det, hendes søster med i elite-linjeløbet, ikke? Elinor, tror jeg.
Ja, og hun var med i
morgenudbruddet. Var det mig, der fik kaldt hende for svensker sidst, vi talte om hende? Det var super godt.
Nå, altså, hun er jo halv svensk.
Ja, men hun er jo stillet op for Storbritannien, så det var med
i forhold til. Om lidt, der skal vi tale drama hos eliten, og det er drama både for herrer og kvinder. Men først skal vi have quizdrama hos min elite. Fordi det står jo, jeg ved ikke om du tilhører eliten, Kim. Stefan, han jo efterhånden har betragt i forspring. Det står 30-28.
Efter men han fik tildelt dig, de der 7
point. Der er mulighed for at udligne i dag, Kim. Der er nemlig 2 point på spil.
Ja.
Spørgsmålet går på den her præstation, som Remco har leveret inden for de sidste 3 måneder. Han har vundet en Grand Tour, han har vundet et monument, og han har nu også vundet VM, alt sammen i samme sæson. Hvem var før Remco den sidste rytter, der gjorde det? Kan man rytteren, så er der 1 point, og kan man årstælle, så er der faktisk et bonuspoint.
Hvad hvis man kan alle de rytter, der har gjort det, får man så også bonuspoint?
Du ved godt, det er noget af den mest omtalte fakta.
Jeg glæder mig til at høre, de har
og Kim, han har den spot on. Og det, er så grælt, det står så grælt til, at jeg også ved det.
Okay. Jeg synes, det med årstallet er ærgerligt.
Men fed quiz.
hvis I er så super skarp, jeg glæder
skal
mig til...
Skal vi bare sige 30-30, og så køre en ny quiz?
Den er jeg med på.
Jeg glæder mig til det allerede.
Jeg
tror, der er lyttere derude, som ikke ved, hvem det er. Og jeg sidder virkelig nu bare og håber på, at I bummer den fuldstændig.
Jeg bummer årstallet.
Det er godt. Er spørgsmålet forstået? Det antager jeg.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og nu kigger vi så tilbage på morgenens linjeløb, som blev et mærkeligt cykelløb. Ruten var på sådan små 267 km med en enkelt stor stigning inden 12 udmagende omgange omkring den her lille by Wollongong syd for Sydney. Men det mest dramatiske kom overraskende nok, inden løbet overhovedet kom i gang, Kim. Mathieu van der Poel blev arresteret.
Ja, som vi lige har talt om, så var det kulminationen på et skørt VM for Holland, som jo altså bliver angrebet af fugle, og van Vleuten styrter og vinder og sokkehøjder, og så kommer van der Poel her og topper den lige med en arrestation og 4 timer på politistationen til afhøring. Og på et tidspunkt, tror jeg nok, jeg læste det med, at han simpelthen også sad i en fængselscelle undervejs for at inddrage sit pas i sådan op til 6 uger, tror jeg det var, og skal ned på stationen igen på tirsdag og sige, hvad det var, der skete på det her hotel, hvor der åbenbart er nogen, der... Hvad der er kommet frem indtil videre i hvert fald, er det her med, at der er nogen, der banker på hans dør gentagne gange. Jeg ved ikke, om det er i hvert fald nogle teenage-piger, finder man ud af, om de laver sådan noget, du ved, om banker på og løber, og så synes det er sjovt.
Dørfis.
Dørfis, simpelthen.
Det er det.
Og det åbenbart, så, og det er der, hvor jeg synes, den er sådan lidt mærkelig, sagen. I stedet for at ringe ned til receptionen og sige, hey, gider I lige forstyr på det her, jeg skal køre VM i morgen, eller i stedet for at tage fat i landsholdsledelsen, der bor på samme hotel, så at sige, hey, gider lige styre det her for mig, fordi jeg er sådan set kaptajn på det hollandske landshold i morgen. Så går han ud og banker de her 2 piger i stedet for.
Okay.
Det er
nu har jeg de
fået,
siger. De
nu
siger.
Har jeg fået lidt provision af deres advokat.
Det tror jeg
bare. Nej, han skubber den ene ind i en væg, og den anden Ja, lige præcis. Alt er jo, hvad alle siger her. Og Van der Poel siger jo også det her med, at det er sådan. Ja. Den ene skulle angiveligt, siger vi så, protest, være skubbet ind i en væg. Og den anden skulle være skubbet ned i gulvet, tror jeg. Og så er der en, der har slået, var det albuen eller sådan noget, eller brækket eller sådan noget.
Han brækket arm eller andet sted.
Nej, det var hudoverskrabninger på albuen. Nu skal
var det kun hudoverskrabninger?
Ja, nu skal vi lige...
Det er godt. Han har også læst jo. Han har læst på...
Ja, han er den eneste akademiker.
Altså, ja... Det var sådan noget med, at den ene var blevet skubbet op mod væggen, og den anden var så skubbet på jorden og havde fået hudafskrabninger på albuen. Ja. Er den ene side af historien, hvor at Mathieu van der Poel siger, at han har på en ikke så pæn måde råbt af dem.
Ja.
Og det ved jeg ikke, hvad der ligger.
Nej, de siger jo også, at hvis ikke der er overvågningskamera, så bliver det ord mod ord i den her sag. Men det spøjser lidt det her med, altså dels fordi de bor i den her, på det her hotel i sådan en Sydney-forstad, som åbenbart, læste jeg mig til, heller ikke var det fedeste område, ikke den fedeste forstad til Sydney, hvor kvinderne, som jeg kunne forstå det, boede inde i Wollongong, altså tættere på der, hvor de skulle være. Og det er jo faktisk meget sjovt, det er sådan en lille sidehistorie, vi lige får her med en krølle, fordi der var utrolig meget ballade, da franskmændene skulle rejse ned, eller ikke utrolig meget ballade, der var nogen, der øffede over det på Twitter,
smør tyk på i øjeblikket,
at det mandlige franske hold fløj på business class, og kvinderne på monkey class. Mm. Nu har vi så en situation...
Det kan ikke så nok galt. Hvad er problemet der?
Nej, men... men nu har vi så en situation, hvor det hollandske herrehold bor et dårligere sted end det hollandske kvindehold. Man kunne jo også forestille sig, at det er fordi det franske herrehold er utrolig meget bedre end det franske kvindehold, og det hollandske kvindehold er utrolig meget bedre end det hollandske herrehold, at man prioriterer sit bedste hold lidt mere end det andet hold. Sådan kunne man også sige. Nå, tilbage til Van der Poel. Jamen så, der er jo ikke nogen, der ved det her. Der er jo nogle af hans holdkammerater, der først får det at vide, da de kommer ud til løbet. Og de tror, det er en joke. Altså, de tror simpelthen, han er en joker. Han har sovet fra angiveligt fra klokken 4 til klokken 7 og vælger alligevel at stille op. Bliver interviewet Søren Ritz, hvor han siger, det er en dejlig dag. Vejret er godt. Det bliver rigtig spændende. Men vi har også andre ryttere end mig jo.
Ved Ritz det, da han interviewer ham?
Nej. Der er ikke nogen, der ved det der. Og så får man det at vide bagefter, og så udgår han jo så efter 35 kilometer. Så hvis man kunne på en lidt mere dramatisk vis afslutte en ikke så god sæson, så var det da det, der blev gjort her.
Wow, hold da op. Nå.
Men det er sådan, og sidste krøl på halen, jeg har set, det var... Det her med, at han sov ikke på etage med sin holdkammerat, det skulle han have gjort. Han skulle have sovet sammen med en holdkammerat, eller en fra staff, det kan jeg ikke lige helt huske. Men på grund af, at han er forkølet, siger hollænderne så skifter han over til en anden etage og får sin kæreste, som han sover sammen med natten inden VM i øvrigt. Så det er også sådan lidt, der er et eller andet ved den her sag, der må være noget mere til den her sag. Der er simpelthen for mange underlige ting i den.
Og jeg hørte, at han havde betalt, eller forbundet havde betalt, jeg ved ikke, om han selv havde spillet lidt i kassen.
Kaution.
Ja, det er han så også. Ja, kaution, han var nødt til at betale, men var det var 4.000, var det sådan, det var $4.000 eller noget andet i kaution. Nej, han har betalt 20.000 euro for flybilletten derned, fordi han ville være udvildet. Ikke? Og så placerede de ham på et eller andet hotel in the middle of nowhere.
Jeg tror, var det ikke. Jeg prøvede at slå den op inde på booking.com. Jeg mener, han havde fået 7,2. Det er heller ikke sådan alt. Det er ikke så fedt.
Nej, det er det ikke.
Også nogen, der mente, at det kunne godt være renoveret lidt bedre.
Jeg synes også, det er lidt ærgerligt, når man har en mand, der har sådan været målrettet på VM, ikke? Og så bliver forstyrret i lang tid. Altså, han er jo ligesom en løve i et bur, ikke? Altså, han er jo super tændt, og hvis der er noget, der man ikke kan holde ud, så er det der med ikke at få sin nattesøvn særligt op til et vigtigt stævne. Der ved han godt, altså sådan det her, det hele dagen er ødelagt nu. Altså, det er jo selvfølgelig svært, og altså, det er jo klart, at han er mega ophidset. Ja. Hvad han så har gjort, eller ikke har gjort, det vil jeg ikke klokke på endnu.
Nej, det skal
endnu,
vi men, ikke sidde
Nej, spørg Kim, han har jo konkurrence.
Ja, jeg har lidt insight for ham. Papirernes advokat.
Nej, det var i hvert fald det store dramatiske højdepunkt inden løbet. Sådan set med danske øjne, så kom det dramatiske højdepunkt i løbet. Og det kom først sådan til allersidst. Remco var sådan set kørt fra alt og alle, så guldmedaljen var væk. Og det vender vi tilbage til. Men Mathias Skjelmose sidder i en gruppe med fire andre. Og det ligner en stensikker medalje til ham. Alligevel så kommer han derfra uden metal. Hvad skete der helt præcis der?
Ja, puha. Altså, han siger jo også selv, at de vidste ikke,
Altså, de har fået at vide, at der var 1,47 ned til dem, der
de kommer ind.
Men helt ærligt, jeg har tænkt over det der. Fordi kan det være, at de har hørt forkert? At de hører, at der er 1,47 op til Remco?
Ja, men der kan også være, at de har hørt, at der er 1,47 fra Remco ned til forfølgerne, eller ned til dem. Eller...
Nå, men det er det, jeg mener.
Ja,
fordi jeg tror, at det der 1,47 passer med nogenlunde den afstand, der var fra Remco til Mathias, da de pludselig begynder at køre taktisk.
Ja, forrige omgang, tror jeg.
Nej, men altså også der, fordi nu, han kommer ind, og Remco, som vender tilbage til.
Du siger lige noget hurtigt. Ja. Det giver ikke rigtig nogen mening at sige, at der er 1,47 op til ham, der er en kilometer fra målstregen. Sådan, bare lige,
jamen, han er kommet i mål.
Jamen, prøv at høre. Som Kim sagde, der var ikke ret meget ved det her VM i Australien.
Nej, det er selvfølgelig også rigtigt. Det er selvfølgelig også rigtigt. Men jeg tænker, at altså sådan, det var heller ikke helt skidt. Altså, om der har været 1,47 eller 1,30 eller sådan
noget. Jeg tror, der var omkring 50 sekunder, måske.
Har du kun været det?
Ja.
Okay, men det...
Men det er stadigvæk, altså...
Anyways, altså, de kører også uden radioer, og de har sgu... Altså, man får ganske få meldinger, men man ved også bare til et VM, eller når man kører uden radio, fordi det er jo ikke kun til VM, at man kører uden radio. Det har de jo alle sammen prøvet tidligere i ungdomsrækkerne, og hvad ved jeg. Ja, ja. Så på den måde, så ved man bare, at man bliver nødt til at være super opmærksom. Og på de her, på sådan nogle omgange her, der finder man ud af, hvor er de stretches, hvor jeg ligesom kan kigge mig tilbage og få et ordentligt blik på, hvor jeg måske kan kigge 30-40 sekunder tilbage. Altså, og det bliver man jo nødt til at være stole på, på sin egen fornemmelse mere, end hvad man får at vide. Fordi at jo, det kan være gode indikationer at få undervejs og sådan noget, men man kan sgu aldrig rigtig stole på de der tider.
Man kan sige, det er jo, der var mange, der skrev sådan et eller andet, men jeg så også, der en, der skrev et eller andet med, at Skelmose pissede medaljen væk og sådan noget. Og det er jo ikke en rytter, der stopper. Det er en kollektiv i den gruppe, at de går i gang med det taktiske spil, for tidligt viser det sig. Ja. Og det gør de jo formentlig af den grund, at de tror, der er mere tid. Mm. For ellers, hvis du ved, der er nogen lige 15 sekunder bag, så aftaler du, at vi kører til 300 meter mærket, eller whatever, ja. Og så må det være, eller så kører man i hvert fald længere. Ikke?
Det er jo tydeligt, at der ikke har været nogen aftale altså mellem dem. De har ikke snakket sammen andet, end at de vidste alle sammen, var ret enige om, at de gerne ville hente Lutsenko, da de begyndte at se ham. Og ham får de jo så hentet, og så er det, at jeg tror, at når de går ind til finalen, der er ingen, der vil have fronten. Fordi du ved, hvis du kører ind på den sidste kilometer, ham der kører forrest ind på den sidste kilometer, han får ikke nogen frem mere. Så de sidder ligesom og hvad kan man sige, spiller cool i forhold til sådan, jamen jeg er ligeglad, og jeg har ikke lyst til at tage fronten, og Lorenzo Rota var ham, der sad forrest, som formentlig også, altså da jeg sad og så det, var nok den hurtigste, og hvad vi har set
der.
Han
er også hurtig, ikke? Men,
han er også, altså, men han sad forrest, og man kunne godt se, at han ville helst ikke sidde forrest, fordi du har et dårligt overblik, altså, og du kan nemt blive overrasket, og så ender du lige pludselig med at, hvis man bliver overrasket, det kan være et angreb langt udefra, og så videre, så kan det være lidt hårdt at køre op.
Og der er ikke nogen af dem, der ved, at de er den absolut stærkeste. For så ser du typisk, det gør Magnus Kort jo. Hvis han er hjemme i sådan en lille gruppe, og han ved, at han er den stærkeste, så holder han bare farten. Og så er han ligeglad med, de andre sidder på hjul. Han ved, at han napper dem. Her er de for lige. Ja, altså, de er simpelthen for lige og for urutineret.
Ja, jeg ved ikke. Altså, de har siddet i en finale som det her. Men når det er VM, så begynder man lige pludselig at stille spørgsmålstegn ved alt igen. Og når du er 265 km inde i et cykelløb, så stoler du nok heller ikke så meget på stængerne længere. Sådan, eller du ved ikke helt, hvad er der,
når man du så har kørt 265 km, og du har en medalje inden for rækkevidde, er det så ikke tåbeligt ikke at række ud efter dem?
Jeg synes, altså, og det skrev jeg faktisk også til Mathias efterfølgende. Jeg sagde, jeg synes faktisk, det er fedt, at du har is i maven der. Fordi hvis du har kørt der, så har du bare foræret de andre medaljen. Ja. Han i så ung en alder er pisse iskold og siger, fint nok, jeg har lige vundet i Luxembourg, jeg kommer til at vinde meget mere, jeg kommer ikke til at køre de her frem til, fordi det vil være så nemt for ham at gøre, fordi han føler sig som en af de stærkeste. Det vil være så nemt for ham at bare tage den der føring, og så har han bare ikke fået nogen medaljer alligevel. Så det han vægtede, som han også sagde i interviewet, det var det der med, jeg er så glad for, at jeg fik lov at køre den her finale, så mange kilometer, så stort et stævne her, ikke? Og det var det, han tog med sig, og så sagde han, så er jeg faktisk pisse ligeglad med, hvad alle de her eksperter sidder og siger rundt omkring.
Helt enig, altså helt enig. Jeg synes kollektivt, at de ikke det, pisser det, medaljen væk, men de gambler og taber. Og det, sådan er det i cykelløb, altså, og det er jo selvfølgelig mega ærgerligt. Men jeg tror, at alle ved bare, eller sådan, hvis du ikke er klart den stærkeste, så er frontpositionen den tabende position. Mm. Og man kan godt se, at de sad sådan, og hvem rykker? Altså, hvem er det, der
starter? Men det interessante er jo, at de smider jo Pascal Enkhorn på et tidspunkt. Mm. Da han kommer tilbage... Ja. Hvad er der?
Nej, bare sig det.
Ja. Jamen, da han kommer tilbage og blæser forbi dem, ja, der er de jo villige til...
Ja, ja, det er klart, for så tager han i front.
Det er fordi, at alle, der er ingen, der vil rykke først, men alle vil gerne være to. Altså, ja, alle vil gerne have, at der er en, der kører dem frem, ja, til...
Jo, sejren. Men der er der stadigvæk en, der skal lukke hullet til Enkhorn.
Jo, ja, men Enkhorns eneste chance er jo det der. Så han,
jamen, det er ikke Enkhorn, jeg taler om. Nej, nej, det er de fire, der sidder og fedtspiller, ja, ja, dem. Ja. Og så kommer Enkhorn blæsende forbi, men der kommer også en rytter mere. Og begge de to gange, der er der nogen, der tager til den. Og der træder de ind, og der accelererer de. Yes. Men der er det for sent, og så kommer feltet op og henter dem.
Yes.
Ja, og, men det er det, jeg siger, at alle vil gerne have en, der starter, som de kan sætte sig på hjul af. Og så håber de, at den mand har indset, at det her, det var min chance, nu kører jeg bare til stregen. Mm. Altså, det er ofte også det, der sker. Det er, der er en, der prøver sig af, og så hvis de ser sådan, okay, nu, det var det, nu prøver jeg bare at køre til stregen. Eller det er i hvert fald et ønskescenarie, altså hvis man sidder i en finale, og der er en, der starter den lidt for tidligt, mm, og så hopper du med hurtigt på dæk, og bliver kørt frem, får lead-outet på den måde. Men jeg fatter ikke Pascal Enkhorn. Han rykker, får hullet, det er Mauro Schmidt, der går efter, men ligner ikke sådan umiddelbart, at han er sådan... hurtigt fra option, så stopper Enkhorn. Han kigger sig over skulderen og ser, at den reagerede de på. Ja, jamen, altså han havde stadig 10 meter, ja, og så stopper han med
og
at køre.
Og han ved, hvis han stopper, så er han færdig, for han har brugt sin tændstik.
Er allerede smidt. Ja. Altså, den forstår jeg slet ikke. Altså, det er den største brøler til VM. Det var Pascal Enkhorn. Altså, det forstår jeg slet ikke. Altså, han var helt færdig.
Jeg har en, når vi kommer til kvinderne, jeg også godt vil spille på banen.
Ja, det er fint.
Men altså, jeg vil tilføje til Mathias og den her ærgerlige 10. plads, han trods alt får.
Nej, jeg synes jo, at jeg synes bare, at han kørte jo hele vejen virkelig, virkelig godt. Altså, Remco kan du ikke gøre noget ved. Det var jo best of the rest i den frontgruppe, og der synes jeg, at han kører som en af de klogeste, han kører som en af de bedste, han så ud, som om han havde overskud. Der var lige et enkelt tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu har han problemer. Ja. Men det var fup.
Men så kom han jo tilbage, jo, da de så rykkede, da var det Rota, der ja, rykkede, så var han faktisk fint med der.
Jeg altså, tror, de... Altså,
men det er meget sjovt, fordi jeg lægger mærke til det der, hvor han sad sådan lidt med hovedet ned mellem skuldrene, og man tænkte, så nu er han presset.
Ja.
Og så har han lyttet kraftigt. Var det spil for galleriet?
Nej, jeg ved ikke. Det kan godt være, at han har været lidt presset der. Det skal jeg ikke kunne sige. Men nogle gange, så specielt når man kører omgangen, så finder man også nogle gange ud af sådan, at sådan, jeg taber mig ikke, men jeg kører lige mit eget tempo på den her stigning, om de andre så. Det er sådan noget, der kan være internt. Nogle gange, når man kører med nogen, så ved man sådan, at de altid skruer farten op her, men jeg er alligevel stærk nok, ja, til at sidde med og sådan noget, så... Det er ikke sikkert, at han var ved at blive sat. Altså, det kan være, at han bare tænkte sådan, det er fint nok, jeg har kræfterne til at lukke, ja, hullet, hvis de skruer farten op. Så det kan også bare være, at han, ja, havde det under kontrol.
Han kørte nemlig op til finalen, og det er også lidt, de rytter, der sidder der, altså Rota, Mauro Schmidt, Skelmose, det er sådan nogle, der kommer til at vinde mange cykelløb, og det ved de også godt, de er store talenter stadigvæk, men der er ingen af dem, der har rutinen endnu. Så de ved godt, de gider ikke, at, altså de er for kloge til at give de hinanden noget, men de er ikke rutineret nok til at fælles få den kørt i mål, kan man sige.
Ja,
ikke?
Det tror jeg også, det er ordentligt. Altså, ja. Og så mangler der måske den der profil, altså groft sagt, hvor man siger, en Trentin havde måske taget den for spids.
Lige på ham,
altså,
men han har jo prøvet at have en dansker med.
Altså, eller bare en, der måske har selvtilliden til at sige, den her tror jeg godt, jeg kan køre hjem for spids, men det er en svær position at gøre det fra.
Stefan Kyng ville være fantastisk haft
med
den
fantastisk
ud. Han har taget den hele vejen til stregen, og så er han blevet fire.
Lad os tale Remco Evenepoel, fordi man må bare sige, det her det er ikke juniorrækken længere, men han behandler eliten, som han gjorde med konkurrenterne, dengang han var i ungdomsrækkerne.
Ja, det kan godt se sådan ud, synes jeg, på papiret. Ikke? Jeg synes ikke helt, det er det samme, altså, men det er klart, at han er en af de allerbedste og stærkeste ryttere i det professionelle felt, men når man er det, så har jeg det sådan lidt, altså på any given Sunday, når man er en af de bedste, og man har en god dag, og taktikken spiller, altså han formår jo at komme ud i den her store gruppe, hvor at de andre, kan man sige, stærkeste rytter måske ikke lige er der.
Mm.
Og når han så trykker til, så ender det med at gå op i en højere enhed, og det tror jeg mere det, vi ser, fordi at de andre, hvis de havde kollektivt arbejdet mere sammen, så kunne de måske også godt have minimeret, kan man sige. Men det handler jo ikke så meget om tidsforskellen. Det handler om placeringerne, ikke?
Ja.
Så da han først er ude for rækkevidde, så selvfølgelig jagter de Lutsenko. Men altså, og specielt så går det jo så meget i stå og så videre, så jeg tror, det var mere en taktisk situation. Selvfølgelig er han super god, men han får jo også et solidt forspring på grund af taktiske årsager. Så.
Altså han kører i Læs-Bastogne-Læs med 50 km ude, ikke? Og vi så om juni, at han kører med, ja, nærmest fra start. Ikke?
Ja.
Lad os gå tilbage til Læs-Bastogne-Læs. Der sidder der et hav af dygtige cykelryttere, som enten ikke kan eller ikke vil følge ham, eller ikke tror på, at han kan holde til mål. Nu har han bevist, at han kan holde til mål. Her der kommer han store angreb med cirka 60 km igen, og så smider han Lutsenko med 27 km igen, og så kører han solo derfra. Han kommer ind med 2.21 til nærmeste modstander. Det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, at der går taktik i skilmosegruppen, ikke? Men 2.21, Stefan, det pointerer du. Skrev du det på Twitter, at det var...
Nå ja. Ja, det var den største tidsforskel mellem vinderen og de andre siden 1968. Altså VM er jo notorisk for, at det altid bliver samlet til sidst, eller tidsforskellen er så små, selv når der er en rytter, der ender med at køre alene hjem, så er det jo 1-10-15 sekunder eller sådan et eller andet.
Altså, siden 90 var det jo Lano, var det ikke noget med 35 sekunder, der var det højeste.
Ja, præcis.
Og Alaphilippe med også nogen af 30, ikke?
Og
det er helt vanvittigt. Altså, det der undrer mig mest sådan rent taktisk, og det med Remco, det er mere det her, at sådan en som Pogacar i godsøjen lader det ske på stigningen. Altså fordi på stigningen er det sådan, der er det jo meget, det er næsten det nemmeste at kontrollere i hvert fald. Det er noget andet, hvis du kommer ud på den flade vej, og det bliver splittet, og nogen har nogle hjælperytter og sådan noget. Men at han tillader, at Remco lige pludselig kører, uden at han er med, på et punkt, hvor man godt ved, at der er lidt alarm. Det undrer mig lidt, fordi når først han så kommer afsted, så sidder de jo først, hvad er det, 3 franskmænd og 3 belgier, og så sidder de 4 franskmænd og 4 belgier, da dem op foran falder tilbage. Og den situation er, så får han jo i går så en god hjælp af franskmændene, fordi de har jo Vuclair i vognen, så de angriber jo bare hele tiden. Men at nogle af de der store navne, det er klart, at Wout van Aert behøver ikke gå med, fordi det er deres taktik, at van Aert bliver, Remco skal ud, det ved alle. Så det er ikke noget overraskelsesangreb, og derfor undrer det mig lidt, at han ikke er med. Og så kan man jo sige, så er der jo det der, altså selvom han er ubetinget den stærkeste, og han er et vidunder, og han er et fænomen, men havde tyskerne ikke hentet den der første frontgruppe, som vi måske kommer lidt tilbage til, hvor Pogacar og Van Aert sidder, så havde han aldrig kommet i nærheden af, på den første tid, så havde han aldrig kommet i nærheden af en medalje i dag. Så sådan er det også, at du skal have heldet og det taktiske, der skal spille lidt i hænderne på dig. Ikke?
Men jeg synes... Det taktiske og hele falder mere og mere ned i Remcos hat. Og
det præcis. Det er der nok en grund til.
Jeg synes, noget af det mest imponerende, nu ved jeg, altså han kommer jo lige fra Vueltaen, hvor han har vundet det en uge siden, ikke? At han, altså han har jo høj moral for VM, det ved vi. Det vil han jo gerne, kan man sige, stille op i og gøre det godt i, men at han har det niveau, som han har nu, lige efter en Vuelta, som han har vundet, hvor han har været presset, og han har haft en lang sæson, altså ligesom alle de andre, og har lige været ude i den her mega hårde Vuelta, at han kommer til VM med så gode ben. Det viser også bare, at han var ikke helt smadret efter Vueltaen, og det her, det kan han sagtens. Altså det var ikke en overpræstation, hvor at jeg tror mere sådan noget som Jonas Vingegaard kan jeg mere være bekymret for, fordi han tager lige en pause på 2 måneder, efter han har kørt sin Grand Tour.
Og vi hørte også, at Wout van Aert var helt smadret efter Tour de France, ikke?
Wout van Aert var helt smadret, og Mathieu van der Poel brændte også fuldstændig ud tidligere i år, hvor han jo kørte noget af Giroen og noget af turen, ikke?
Altså man kan sige, hvis man skal finde sådan nogle ting, der kan have gjort det lidt nemmere for Remco, så var det også det her med, at Roglic udgik af Vueltaen, ikke? Det gjorde i hvert fald, at han ikke blev presset helt til det sidste. Men det er stadigvæk en Grand Tour sejr med alt, hvad der følger med af presse og fejring og udmattelse og en lang sæson. Og,
ja. Men hvis man kommer godt ud af en Grand Tour, så får man også bare et gear. Altså, der er ud over det sædvanlige, så timing er det. Hvis du kommer godt ud af en Grand Tour, så kan du også køre som en motorcykel i den efterfølgende periode. Mm. Men det kræver meget talent, kan man sige, og træning, at komme godt ud af sådan en omgang. Og det synes jeg bare, det lover alligevel godt for fremtiden.
Ja, altså, han er 22, han har jo haft de her problemer, som vi har talt om 100 gange, og man kunne også godt forestille sig lidt, at han nu indfrier han endelig det her potentiale, så han rider nok også på sådan en lidt en bølge af, at nu lykkes det rent faktisk. Nu har jeg den der fornemmelse tilbage, jeg havde, som da jeg var junior og vandt det hele. Så det giver nok en sådan lidt ligesom, hvis du ved, at der er 2 minutter ned til den næste, og der er 10 kilometer igen, så selvom du er ondt i benene, så gør de måske ikke så ondt. Så.
Han lavede jo også lige tegnet, da han kørte ind over stregen.
Så jamen, det var jo for, det var en hilsen til de der 2 piger på hotellet.
Ja, altså det synes jeg også bare. Det,
også godt, han lavede tak i tegnet.
Den går også lidt ud til kritikeren, ikke? Altså, hvor man kan også tænke, hold kæft, altså, hvordan fanden kunne man have tvivlet på ham? Altså, jo, og specielt men, i år. Ja, har vundet lige Jesper Stolz, Vuelta, verdensmester. Mm. Til
men der er jo aldrig nogen, der har tvivlet på hans fysiske formåen. Det har mere været de der mentale slag, han har fået, hvor han jo var nede at vinde.
Altså. Jo, men det er jo længe, altså, at folk jo efter Lombardiet rundt, så sagde alle, at han kan ikke køre nedad. Han er helt knækket. Kan køre ned. Han er super dårlig til at køre nedad. Ja. Så kørte han Giroen, så sagde alle, at han kan ikke køre Grand Tours. Det er alt, og høje bjerge, og 21 etaper, og det kan han slet ikke. Mm. Og ja, nu ved jeg godt, altså VM før i dag, så har det første VM, DNF, det næste tror jeg bliver en 62, og så den her gang, så vinder han. Mm. Altså, så det der med, altså nu ved jeg godt, nu han har gjort det godt han har vundet San Sebastian 2 gange, og lige Jesper Stolz tidligere i år og sådan noget, ikke? Men der har jo også været sådan lidt unge rytter, der stiller man lidt spørgsmålstegn ved, når man kommer ud på de lange distancer, de hårdeste løb. Så den har han så ligesom taget nu, ikke?
Jo, men jeg synes egentlig ikke, det har været så meget. Jeg synes mere, det har været det der med, han mangler at bevise det. Og det gjorde han jo, inden han vandt en Grand Tour, inden han kørte i de høje bjerge, inden han manglede at bevise den der, ved. Altså, og det var jo spørgsmålet, hvad bliver han for en rytter, ikke? Og nu kan bare sige,
det er også sjovt, når man kommer op på det niveau, så skal man bevise det, før man tror det. Og så med andre ryttere, lad os sige Skelmose, der tror vi på det, inden han har gjort det. Eller sådan, du ved,
ja, måske. Altså,
så, men ja, jeg vil bare sige, det han har gjort og til VM her og hele sæsonen viser også bare, at han bliver fuldstændig vanvittig. Ja. det vidste vi godt i forvejen.
Ja, men ved du, det bringer mig faktisk til det næste spørgsmål, fordi er vi der, at Remco han kommer til at ødelægge cykelsporten lidt? Fordi hvis det bliver sådan nogle løb som i dag, hvor man ved, at fra det øjeblik han er kørt, så kan de andre køre om de sekundære placeringer.
Nej,
det tror jeg ikke.
De kommer til at justere. De kommer til at justere. Du har set det med alle cykelrytter. Du har set, altså jeg ved godt, vi havde sådan nogle som Fabian Cancellara selv. Altså dengang Sagan, han var på sit højeste, synes jeg, det var det mest tydelige, hvor at han blev så frustreret over, at han blev lukket ned så meget. Så blev han lige pludselig, så begyndte han at blive slået af Kwiatkowski, Milano Sanremo. Greg Van Avermaet havde det der vanvittige år, hvor han bare konstant sad på hjul af Peter Sagan. Så på et eller andet tidspunkt, så skal de nok finde ud af at justere det. Det har vi også set med Wout van Aert. At de der allerbedste rytter, når hele feltet begynder at blive lidt træt af det, og respekterer dem lidt for meget, så får de ikke lov til at køre. Altså, og det, der kan man sige, han er jo heldig i gåseøjne, at Remco han kører på hold med nogle af de allerbedste. I dag kører han på hold med Wout van Aert, som er en kæmpe trussel, måske den største favorit til cykelløbet. Og til dagligt kører han jo sammen med Alaphilippe, så på den måde så er det en rigtig god one-two-punch. De kører der, hvor Remco stikker afsted, og så kan der sidde en verdensklasse holdkammerat i baghjulet på dem, der følger efter. Og det er bare en farlig kombination, så lige nu har de, kan man sige, har de opskriften klar, men jeg tror, at de andre skal nok finde ud af, hvordan de skal.
Men problemet med ham er selvfølgelig, at han vinder sådan nærmest på samme måde altid, han kører bare. Altså, han det sætter det, bare, og det, altså, det er det, der er lidt sværere at lukke, men man kan også sige,
den er
lidt sværere at lukke, men hvis du gør en kollektiv indsats, kan du også sige, at han har heller ikke vist så mange andre redskaber i værktøjskassen, altså taktiske.
Behøver man flere?
Der er. Nej, men det er det. Men det kræver så bare, at du er så dominerende hver gang. Det er ikke, altså, du kan ikke køre sådan en, hvis du er på 90%. Så det kan måske være der, hvor andre kan have en chance. Men altså, det er rigtigt, at han kan sagtens gå hen og blive den største rytter i verdenshistorien, uden tvivl. Men det er rigtigt, at der bliver jo selvfølgelig lavet nogle tiltag mod ham. Og som Stefan siger, der har jo været jeg selv, Cancellara, da han var absolut den bedste forårsklassikerrytter, så var han jo pissefrustreret. Og så vinder Johan van Summeren lige pludselig Paris-Roubaix, og Lars Bak bliver femmer eller sådan noget, ikke? Hvor Cancelado er ubetinget fælles bedste rytter. Men de kørte bare imod ham, hver gang han kører. Så
kører selv hvis han skulle vinde Tour de France 2 år i streg, så laver Tour de France bare en udgave uden en enkelt start. Altså sådan, de skal nok, det skal nok
justeres. Vi tror også, at Pogacar vil vinde Touren 10 år i træk inden i år. Ikke? Så der kommer altid noget andet. Så.
Det er vildt med ham. Altså, han er jo bare den seneste i det her enorme generationsskifte, der har været i cykelsporten, og også den her fyngelse, der har været i cykelsporten med unge rytter. Det er jo lige ved, at Vingegaard, han er undtagelsen, der bekræfter reglen, ikke med sine 26 eller 27, eller hvad han er. Ikke? Alle de andre, de er yngre, end han er.
Jamen også det, jeg sad og tænkte på, at det lignede faktisk på et tidspunkt, at Skelmose ville få en sølvmedalje. Det var ikke helt usandsynligt langt hen i løbet. Og det er jo altså to rytter for over 2000, ikke? Mm. Det var det samme, samme juniorklasse der, ikke? Der lige pludselig skulle måske sidde og køre 1-2 til et elite-VM, og det var det samme, der skete dengang, hvor Skelmose mange gange var best of the rest efter Remco.
Jeg sad også og tænkte nemlig, fordi at jeg kan huske, at da jeg var på træningslejr med Skelmose i 2018, der havde han jo det der med, at han gerne ville være dobbelt. Han ville gerne være verdensmester. Jeg var sådan, fedt nok. Jamen, var det så enkeltstart, eller? Nej, det var begge to. Ja. Vildt nok. Så hvad med ham der, Remco der? Jamen, det fandt jeg så ud af i løbet af sæsonen, at det kunne blive, og det var der, vi snakkede med Remco også jo, hvor vi gerne ville køre den der duel op mellem Skelmose. Og så sad jeg også og tænkte i dag, lige da gruppen kørte afsted, og tænker, så nu har du chancen for at gøre det, du ikke gjorde dengang i var det i 2018 eller 19? Det må være i 18. Det lykkedes så desværre ikke for ham, men jeg synes godt nok, det var vildt kørt af Mathias alligevel.
Og med den historie er næsten ærgerligt, at Mathias ikke fik den sølvmedalje i dag. Altså det hele
det ville han jo have fået. Altså nu kan man jo spille bagklog, ikke? Men han blev den første rytter.
Han selv, at han var den hurtigste, og det var han jo også, hvis man ser de fire ryttere, som han selv sammen med i gruppen, dem slår han jo alle sammen i spurten. Ja. Vi havde 8 danskere med. Hos herren, du er Jakob Fuglsang, du er Quickstep-duoen Mikkel Honoré og Mikkel Mørkøv, så er det Trek-duoen Mathias Skelmose, som vi har talt lidt om, og så hans holdkammerat Alexander Kamp, så er det Mikkel Bjerg, du er Magnus Kort og Anton Charmik. Altså, det virkede faktisk som om, at Anders Lund efterfølgende var fint tilfreds med den måde, holdet havde præsteret på. Mikkel Honoré var også sådan rimelig tilfreds. Kort var lidt skuffet, han mente, han sad lidt forkert, men det var den måde, løbet udspillede sig på. Hvad synes vi sådan om den danske indsats?
Jo, men jeg synes egentlig, som Stefan også var inde på i starten, at i dag var faktisk en godkendt indsats sådan, på hele holdet, kan man sige. Det kom ikke, den kom ikke den der medalje, men det var det der taktiske kollektive breakdown, de havde i den der frontgruppe. Og jeg synes egentlig, de gjorde det rigtigt. De havde Skelmose ude foran, som Honoré også sagde, og havde så stærke kort. Liggende derude, det vidste vi, vi får ikke meget bedre, end at han kommer til at køre mere med en medalje, fordi han var jo virkelig stærk, når sådan nogen som Pogacar og Van Aert rykker ned bagved, så var han en af de få, der kunne sidde med. Så han skulle vente i stedet for. Så kan man sige Kort, jeg var også lidt sådan tvivlsom med hans form der, og så havde vi jo faktisk også den her statistik, vi så den anden dag med, at han har en top 10 placering i endagsløb i rigtig 45 løb eller sådan noget lignende, ikke? Så det er ikke
top 10 statistikken i endagsløb var ikke så imponerende, som vi egentlig tænkte, at den ville være.
Men den måde løbet ender på, at det så den Remco kører alene i mål, og så er der faktisk en stor gruppe, som ender med at sprinte om sølvmedaljen og bronzemedaljen. Der er Kort selvfølgelig ærgerlig over, at han ikke sidder i den gruppe, og det ender med, at vi Honoré, der sidder der, fordi der kunne Kort jo faktisk have været med.
Ja. Jeg synes, altså når man ser på, at vi har fire rytter, der skal gå efter præfinalen, så kan man godt være lidt ærgerlig. Også, det tror jeg vel også, de selv er. Altså selvom at man kan sige, jamen det er en godkendt at have en af de fire, der skulle være derude, men altså at have en Honoré med derude. Vi så jo også, at Belgien og de andre nationer havde to eller tre rytter med derude. Vi kunne godt have haft en mand mere med eller to. Fordi at det var deres opgave at gå med i præfinalen. Absolut. Og vi så jo, da Remco kører, der kommer det ikke bag på nogen. Altså, jeg synes alligevel, kedlen den var begyndt at boble lidt på det tidspunkt, så de vidste godt, nu er det præfinale, og lige om lidt, så kommer der nok et angreb fra nogen, ikke? Og der får vi jo selvfølgelig Skelmose med, og han er ret tidligt med, så de andre kan se, at han er med, og det kan være, det kan være det, at de tøver lidt på det, fordi de tænker, så bliver det der hentet, så er jeg klar på kontrahugget, men altså, det, er jo, det kan være, det er gamble, men måske lidt ærgerligt, når man har så mange ryttere til at være til stede i præfinalen, at vi så, kan man sige, kun også får en mand med i den her, hvad er de 20 mand, der kører afsted.
Ja. Det er jo også typisk sådan, at det ser man jo, at der er mange, der sådan lægger sig ved nogen ryttere, man har valgt ud. Mm. Altså, det var typisk, eller tydeligt, at Skelmos, han holdt sig godt til Remco, og man så måske Honoré holdt sig måske mere til Van Aert og Pogacar og sådan noget, og der vælger man jo nogle folk, og de kom jo heller ikke med. Det er jo det, vi talte om før. Pogacar kommer heller ikke med, selvom altså, den stod næsten på forsiden af avisen, at han måtte stikke på et eller andet tidspunkt med Remco, fordi det er hans chance for at vinde VM. Hvis han bliver siddende Remco, så vinder Van Aert, eller så skal de køre for Van Aert, og det gider han jo ikke. Altså, han vil køre sin egen chance, så de vidste, at han skulle ud. Men ja, jeg synes egentlig, de sad også godt fremme der og dækkede lidt af og sådan noget. Altså, vi er jo ikke dernede, hvor man siger Spanien, Tyskland og sådan noget, hvor det var helt hul i hovedet, det de lavede, ikke?
Altså, Colombia også.
Colombia, altså, så bare sidder og spilder deres egen kræfter og kører, hvor man tænker, hvad kører I for?
Ja, jeg synes også, Frankrig var til grin, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, men på den...
Altså, jeg ved godt, nu Laporte får sølvmedalje og redder hele lortet til sidst.
Men de kørte lige rigeligt offensivt. De sad også og jagtede deres egen på et tidspunkt.
Og så da de kommer, de har tre mand i gruppen der, og så er der to af dem, der ryger ud af bagenden lidt for tidligt, og så sidder Bardet også og hænger lidt og sådan noget.
Angreb allerede på Mount Kira, hvad gik det ud på?
Jo, men det var jo sådan set fint nok, fordi det var jo et overraskelsesangreb. De får nogle rigtige folk med, de får Bardet og Sivakov og nogen op foran, og de får jo egentlig, ja, så får de Van Aert og Pogacar, men der er Remco og sådan nogen ikke med, og de får tønnet godt og grundigt ud i det, og hvis ikke tyskerne havde lavet deres fuldstændig meningsløse aktion der, så var den gruppe,
som kom ud
og hente dem,
okay.
Hvor de tænker, det er vores ansvar. Vi har ingen. Vi har ham her, Zimmermann, som vores bedste kort, som jo er ingenting. Altså selv Danmark burde jo have hentet mere end der.
Var det ikke også Nico Dens, der prøvede at køre alene op til udbruddet?
Og så prøver de også at hente de her Remco-gruppen på et tidspunkt, hvor de sidder to mand, hvor Zimmermann er udgået. Det vil sige, de har ingen gang deres kaptajn med. Så begynder de igen.
Men det ved de jo måske ikke, hvis de ikke har fået noget at vide. Men altså, jeg synes bare, når man ser på Frankrigs hold, altså hvor mange gode rytter de har med, altså forsvarende verdensmester Alaphilippe, ikke mindst Cosnefroy, der lige kommer med en imponerende frisk sejr over for Canada. Laporte selvfølgelig, som gør det godt. Seneschal, Sivakov, Quinton Packer, Romain Bardet og Valentin Madouar.
Sivakov med på det franske land, så
Sivakov var jo med i udbruddet tidligt.
Ja.
Altså de prøver det her angreb, Sivakov kommer med i udbruddet, de får tre mand med i gruppen, men altså de bliver jo sat. Altså,
jamen jeg synes også, de gør det godt til et vist tidspunkt, fordi så lige pludselig så kikser det for dem, og der ligger Seneschal lige pludselig også og jagter ned bagved, selvom de har, og så det vil sige, der er de ombestemt sig og sagt, fuck, nu tror vi alligevel ikke på det, vi har sendt afsted, og så bliver det noget rod, og så er de heldige selvfølgelig, at Laporte kommer op og får.
Han redder det helt for dem, men jeg synes, altså på nogle områder, så gjorde de mange ting, og var med i mange ting, men fik ingenting ud af det, og så er Laporte, han så sidder der, og får sølvet, og de vidste jo ikke engang, at de kørte om medaljer.
Nej, altså, de vidste ikke, hvad de kørte.
Fordi de ikke havde radio, og det hele blev sådan lidt hektisk med flere grupper ud foran, at de vidste jo ikke, altså, så var 13 ikke lige pludselig kørt, og så henter de den her gruppe, og sidder der flere ud foran, ved de ikke, så...
Det er som at se, at vi glæder at køre.
det er jo egentlig meget sjovt, det der med, at de kunne godt have sprintet om nogle placeringer, og ikke anet om det rent faktisk var sølv eller bronze, eller en 7. eller en 8. plads, de sprintede om. Ja. Men her der henter de altså Skelmose-gruppen til allersidst, og så ender det i en spurt. Spurten var jo kun om de sekundære placeringer, fordi verdensmester 2022 blev i ensom majestæt og helt suveræn stil Remco Evenepoel 2-21 foran næste mand ind over stregen. Og det var altså Christophe Laporte, som vandt den her spurt hvad vi sagtens kan kalde for ritfældet, der kom ind. Og så Michael Matthews blev treer, og han fik altså sin bronzemedalje på hjemmebane, og så blev en sikkert pænt mopset Wout van Aert 4. Han kom ikke på podiet, og han stillede vel en eller anden form for, hvad kalder vi det, pligtsmil op over for Remco. Ej, der var krav også.
Der var noget bedre stemning på det hold, end der
Peter
var
Sagan,
sidste gang.
Peter Sagan blev syver. Ja, det var alligevel rimelig imponerende. Og så Mathias Gjelmose, som sagt, 10'er, og som sagt, altså også den bedst placerede af de der 4-5 lykkeridder, eller ikke lykkeridder, de udbrydere, der kom afsted og blev hentet kort før mål. Mikkel Hundrebbe 15, Magnus Kort vinder spurten faktisk i tredje gruppe og bliver nummer 35. Mørkøv 56, Fuglsang 57, Kamp 58 var også med der i gruppe 3, og så Anton Charmik 70 og Mikkel Bjerg, som var ubetinget hjælperytter, fuldfører løbet og kommer ind som nummer 92. Og oven på den her opbremsning og fantastiske gennemgang af jer to af VM og Remco og Skelmose og alt muligt andet, så tænker jeg, at vi lige skal have some shrimps on the barbie og en Vegemite sandwich.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Der findes utrolig mange variationer af forskellige mad fra hele verden i Hello Fresh-kasserne, men jeg er ikke sikker på, at, eller jeg kan sige med sikkerhed, at jeg har aldrig set en australsk variation. Men der er alle mulige former for franske retter, italienske retter, græske retter, asiatiske retter, andre retter, også danske retter. Mm. Og grunden til, at vi nævner det er selvfølgelig, fordi vi skal tale lidt om måltidskasser og en forbedring af det tilbud, som du har kunne afprøve her hos Veluropa Podcast i et stykke tid, fordi nu kan du nemlig spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Og HelloFresh er altså måltidskasser med sund og varieret kost, perfekt til cykelrytteren, der har været ude og give den max gas ud på landevejen og kommer hjem og lige skal have et hurtigt måltid. Og du kan altså prøve 4 uger nu med en rabat på 765 kroner, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VILEUROPA22. Og de her, vi sidder og optager her søndag eftermiddag, og vi går direkte fra optagelse af podcast, Veluropa podcast, over til, at vi skal se NFL sammen i aften. Og
jeg kommer imellem der, der sker noget madlavning, gør det?
Der sker madlavning. Ja, det gør. Der laver jeg mad til jer.
Tak.
Ja.
Lækkert.
Så vi skal have svineschnitzel.
Oh.
Ja. Mm-hmm. Og jeg får faktisk flere gæster, end jeg to, så jeg laver faktisk et par retter. Så vi skal have noget svineschnitzel, og så skal vi have noget tortellini, og noget lidt af hvert, og så skal vi have rødfrugter og kartofler i ovnen, og lidt brun sovs.
Jeg får jo...
Det er buffet,
ja, det bliver buffet.
Det er vores livret. Det er fresh buffet.
Ja.
Jeg er jo tilbage på vognen for i morgen.
Sådan.
Og det er fisk med panko, og det er blomkål med panko, og
sådan.
Det er noget med panko.
Det er ikke engang så slemt.
De kunne faktisk godt hedde Hello Panko.
Ja. Jamen, jeg elsker det.
Panko er en af favoritingredienserne. Alle ingredienserne er målt op i præcise portioner, så der er ingen madspil. Det er super nemt at gå til, og det er super nemt at rydde op. Så der er ikke ret meget dårligt at sige om Hello Fresh. Og du kan prøve det nu, og det kan du altså ved at bruge koden VELEUROPA22. Bruger du den, så får du hele 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA22, så støtter du podcasten her. Og husk, at du må meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Kvinderne kørte samme rute som herrerne dernede i Australien. Men de nøjedes med at køre 6 omgange i Wollongong, og det blev dog trods alt til 164 km, så en længere distance, end de ofte kører kvinderne, og hele 2500 højdemeter. Men også her var der lidt drama, inden løbet gik i gang, eller det vil faktisk sige i et andet løb, og det var så også i den hollandske lejr.
Ja, altså, det var jo Annemiek van Vleutens styrt, som jo hun var dårligt kommet ned fra rampen. Så
I det, der hedder mixed relay.
I mixed relay, ja. Hvor at herrene jo havde været ude at køre først, og så køre tre kvinder bagefter, og så mister de jo Annemiek van Vleuten, der styrter. Og til at starte med, så troede vi jo, at dækket var sprunget under hende nærmest, men man fandt så ud af bagefter, at det var kæden, der var hoppet ned på lille klingen. Og når hun så træder cyklen i gang, så mister han, eller så ryger der meget momentum ned på en ikke så tung pedal, og så mister hun balancen og styrter, og det er så i mødet med kantstenen, at dækket så springer. Men hun ender jo så med at brække albuen på det her styrt, eller i hvert fald få en fraktur. Hun bliver jo så clearet på lynhurtig vis, og får lidt kan man sige, forbinding på albuen, og får lov til at og har mulighed for at stille til start i linjeløbet. Og hvad kan man sige, det ødelagde lidt hendes, kan man sige, hendes muligheder
for at vinde.
For at vinde det, han har sagt. Hun havde jo sagt, eller hun havde i hvert fald sagt, hun gerne ville prøve at angribe på den første stigning, altså Mount Kira-stigningen, og allerede starte løbet derfra. Ja. Men sagde så efterfølgende, at det kunne hun ikke, fordi at hun havde svært ved at stå op på cyklen, så... Så den måtte hun kunne ikke køre solo hjem derudefra, så måtte hun gøre det lidt senere, men altså, hollandske lejer var faktisk lidt presset, fordi hun havde jo, kan man sige, brækket albuen, og Demi Vollering, som er en af deres andre kaptajner, hun testede positiv for corona, så da de stillede op, så var det jo egentlig med den enlige kaptajn i Marianne Foss, mærkeligt nok.
Nej, det er ikke for fløjten, skulle også, eller det gjorde hun, hun kørte jo faktisk for Marianne Foss og blev hjælperytter, indtil hun så tog sagen i egen hånd, det kan vi komme tilbage til lige om lidt. Cecilie Uthrup Ludvig kørte faktisk et fint løb og var med i det afgørende udbrud, Stefan.
Ja, altså de kommer jo ud, kan man sige, da de får hentet morgenudbruddet, så åbner det jo lidt cykelløbet op igen, og på næstsidste omgang og stigning der er der jo en gruppe, meget stærk gruppe på fem kvinder, der vrister sig fri, hvor at Cecilie Uthrup er med, og da de så får, kan man sige, de kommer lidt afsted, og samarbejdet, det fungerer bare ikke rigtigt, og mærkeligt nok, så sker det præcis den samme situation
på
den sidste stigning, og samarbejdet, det falder igen til jorden, og jeg vil sige, altså, jeg tror, at Cecilie var sådan lidt ude med riven, lød det til, efter nogle af de andre, at jamen, samarbejdet fungerede ikke rigtigt og sådan noget, men hun var jo selv sådan lidt primus motor i, at samarbejdet ikke rigtigt fungerede, fordi at da de kom hen over stigningen, der satte hun så meget ned bagved, og var ikke så villig til at gå frem, og det kan jo meget vel være, fordi at hun har været meget presset. Altså, fordi når man kører afsted fem mand på den måde, så begynder man ikke at sidde og tænke, nu sidder jeg over. Altså, det er ikke muligt at sidde over i en femmandsgruppe til et VM. Altså, på den måde, hvor at når der ikke engang er nogen, der har hjælperytter, og der ikke er en, der er klar favorit til en sprint og så videre. Så på den måde, så er hun også selv lidt med til at ødelægge samarbejdet desværre med. Det, jeg tror, det er, at hun har været mega presset og gerne lige vil have pusten, men det er der bare ikke tid til. Altså, hvis du bare springer over en gang, så er der kæmpe panik i alle, og så begynder man at blive skidesure på hinanden, og samarbejdet falder lynhurtigt til jorden i sådan nogle situationer. Det skete så to gange, og de bliver så hentet af nogle grupper, der kommer op til sidst, og...
Men jeg spurgte jo om det der med Mathias Helmose, at han ikke rakte ud efter sejren. Jeg synes jo lidt, det er det samme her. Altså, Cecilie sidder der, og ja, hvis hun er presset og har mælkesyre til op over begge ører, så kan det godt være svært. Men den gruppe der, igen, der er ikke nogen, der for alvor rækker ud efter sejren. Der kommer en kæmpe favoritgruppe op ned bagfra, med Marianne Foss, med Annemiek van Vleuten, altså med nogen, du ved, som er med, okay, med Lotte Kopecky, som vel var stor favorit, da de kommer op, ikke?
Men det er jo igen den der, det er jo det kollektive breakdown, der sker, at det er jo ikke én, der lige pludselig stopper, og der er nogen, der bliver sur på én rytter i gruppen. Det er dem alle sammen, der på en eller anden måde siger, jeg giver lige 75% kun, og så kan de andre godt mærke det, og så giver de også kun lige 75%. Og så stopper det bare lige pludselig, og så kommer den her situation, der jo er helt...
Der skal ikke mere end én til. Altså, der er én... Der er, kan man sige, et dårligt æble, der forpurer de andre. Hvis der er en, der ikke tager sin føring, så dør det hele. Altså, og mange gange, så kan det også være sådan, om jeg skal lige spise en bar, eller jeg skal lige have en gel, eller jeg skal lige... Altså sådan, mange gange, så er det sådan noget, hvor at sådan, så prøver man også lige at lave sådan nogle små tricks, altså, som gør, at altså sådan, de andre ser det bare ofte med det samme, ikke? Men man kan godt prøve at springe over, men det er bare med overhængende fare for, at samarbejdet falder til jorden med det samme. Så måske burde hun have forsøgt at være primus motor til at få samarbejdet til at køre, men det kan være nemmere sagt end gjort.
Ja, jeg sad også og tænkte mange gange undervejs, hun kører faktisk klogt, fordi hun tager ikke for mange føringer.
Ja,
det er også det, der er en balance.
Ja, fordi at mange gange, så vil man gerne holde... Altså, man ved, at man bliver nødt til at køre med rundt, hvis man skal kunne holde den i gang. Om man så kører med på 70, 80, 90 eller 100%, det må man så selv finde ud af, alt efter, hvordan man situationen er, og hvor mange kræfter man vil have, hvordan man vil køre cykelløbet. Men ja, altså, det faldt til jorden, og det endte jo så også med, at de andre kom op igen, nogle af de hurtigere og stærke folk.
Og så lignede en sprint på det tidspunkt, og der, jeg sad og tænkte, og sagde til dem, jeg sad og så løbet med der i går morges, der sagde, nu vinder Lotte Kopecky.
Helt 100.
Ikke? Altså, den var stensikker.
Og så kører Van Vleuten ud i højre side,
Og jeg sidder nemlig og kigger på, jeg har måske ikke spillet på Kopecky på det tidspunkt, så jeg sidder og holder øje med hende, fordi jeg ved, at hun skal jo bare op til stregen, så vinder hun jo 1000% sikkert den spurt. Og Van Vleuten kommer kørende ud i højre side.
Nej, ikke kommer kørende, altså det er, nej, det er fuld skrald på.
Fuld skrald på. Og så sidder Kopecky sidder også ude i højre side, og hun, så kigger hun lige over på hende, og der tager hun så den dårligste beslutning indtil videre i sin karriere, at hun tænker, der skal jeg ikke med der. Fordi altså, det var den eneste chance, hun havde for, når vi bagud nu kan skue over, hvad det var, der skete. Og hun er jo også forbandet på sig selv, både efter og sådan noget. Og man kan sige, hun bliver jo ligesom alle de andre gør, de bliver bange for at tabe. Fordi hun ved, at hvis hun går efter der, og Van Vleuten stopper med at køre, så tager hun
så
den der guldmedalje.
Så kommer næste vej i nakken af hende.
Ja, og hun har den der sikre guldmedalje, tror hun. Ja. Så det er jo et splitsekund, hvor hun skal tage den der, ikke? Men hun havde jo... formentlig var hun blevet eskorteret ret godt op mod målstregen af den der. Van Vleuten var nok ikke stoppet.
Jeg tror nemlig også, at hvis der var nogen, der havde kørt med, så havde hun bare kørt til stregen. Ja. Fordi hun var hjælperytter, brækket albue, alle undskyldningerne var der. Hun var endda lige kommet op til gruppen, altså med 900 meter igen. Ja. Hun når dårligt nok at tage en indånding, så rykker hun videre, så hun kører nærmest direkte forbi, ikke? Og det var ikke fordi det var sådan et voldsomt angreb, altså det var mere sådan sniger.
Hvor der var alligevel noget mere fart på end de andre, der sad i gruppen, når hun slår et ret stort hul ret hurtigt.
Ja, men det er jo fordi, at de også er i gang med at tænke taktik, og de er jo 100% indstillet på spurten nu. Ja. Altså, så de sidder alle sammen og tænker det samme. Altså de sidder og tænker, okay, jeg skal lige, nu har jeg det gode jul, eller jeg skal lige søge lidt herover og så videre. Fordi der var jo mange, inklusive Cecilie, der faktisk havde mulighed altså, for at køre med. Altså, det var ikke sådan, at hun var låst inde, og der var mange rytter, der havde mulighed for at gå med. Men ja, de ville ikke gå med af fare for, at hvis de gør det, så taber de cykelløbet, eller så kommer den næste bare angriber og så videre. Så og igen, altså det er jo bare sådan nogle ting, der sker i cykeløb. Det er både fantastisk og irriterende.
Kopecky har nok ikke været så forbandet på det, så hun sad og så hamrede hånden ned i styret. Hvis hun for eksempel var lukket inde, som du siger, Stefan, så er det noget andet. Så er det sådan lidt, jamen hun kørte der, jeg var lukket inde, jeg kunne ikke gøre noget. Men hun sidder, og man kan se på billederne, hun kigger over på hende. Hun er bevidst om, det her sker. Jeg tager den forkerte beslutning. Ja. Og altså, det er jo altså en VM, tror jeg, ikke?
Der er mange what ifs i sådan en cykeløb.
Apropos den VM, tror jeg. Så i medaljeceremonien. Altså, Lotte Kopecky ligner en pige, som har fået et stykke kage, og er virkelig glad for sit stykke kage. Og så kigger hun over på hende, der står ved siden af, der har fået et kæmpe stykke kage. Det er sådan, du ved, hun er på en måde, der er hun glad for det der stykke kage, hun har fået på den anden side. Så den måde, hun står og kigger på VM-trøjen på. Ja. Altså, hun er så ked af det. Og ærgerlig, og sikkert bitter på sig selv også over, at det er sådan, at hun ikke kørt med der.
Og så altså, og lige med Annemiek van Vleuten, som vi også snakkede lidt om efter løbet, kan jeg huske, med hendes strømper.
Nå ja, det er jo kørt med
ulovlige strømper. Der er jo alt for lange, altså i forhold til
det her regelsæt. Stop. Alt for lange, man kan sokker alt for lange.
Ja, men der er jo den her sokkeregel, der er den her sokkeregel med, at de kun må gå halvvejs op af benet, ikke? Så helt nede fra anklen og op til starten af knæskallen, der må de kun gå op til halvvejs. Og det var ret tydeligt, at hendes, det var
nærmest støttestrømper.
Det var et stykke over halvvejs, et pænt stykke over halvvejs. Og altså, sådan, de håndhæver det jo ikke særlig meget, men de har alligevel reglen. Og
de
mange...
plejer jo at joke med det her med, at de måler mere sokkehøjde, end at de bekymrer sig om rytternes sikkerhed. Sådan er det jo gerne, når de skal ligesom kritisere UCI. Ikke?
Hele det der med, at de skulle tjekke for motor, og så skulle det sokkehøjde og sådan noget, det blev helt meget gøjlet, men de håndhæver det så ikke så meget, men det er jo så bare lidt ærgerligt for nogle af dem, som gerne ville have haft høje sokker på, og som der tænker på, at der er en lille fordel i at have de her høje aerosokker på, som så ikke gør det, fordi reglen er der, og så er der nogen, der gør det og slipper afsted med det og bliver verdensmester, på grund af, man har sokker.
Og får en bøde bagefter på 100 schweizer frank.
Ja, altså det er så fair nok. Altså måske kan man bare gøre det. Det er jo sådan en balancegang, ikke? Men altså... de plejer jo ofte at håndhæve det ved sådan nogle mindre ting, hvor de sådan kan statuere et eksempel, hvor det ikke rigtig betyder noget. Og det var det samme.
Lidt svært at pille VM fra en kvinde med en brækket arm, fordi hun har for høje sokker.
Ja, og du kan ikke gøre det bagefter, og det kan man.
Og for at det ikke skulle være løgn, så stillede hun jo også op i sin enkeltstartsdragt på dagen, som hun så fik at vide, at det måtte hun ikke. Så de kører nærmest og joker med det. Det var jo sådan, at deres enkeltstartsdragt, den er en anden farve. så den er mere orange end den, som de kører i. Den er sådan hvid med lidt orange nubret ting i. Mm. Den der enkeltstartsdragt, den er jo sådan lidt mere hvid med orange. Og du må ikke køre i en anden farve end de andre. Ja. Så hun blev nødt til at tage en kortærmet ud over sin enkeltstartsdragt. Så hun var jo allerede, jeg vil sige, hvis hun var sluppet af sted med både det ene og det andet, så tror jeg, der havde været noget mere, noget mere palaver over det, fordi at hun har stillet op i det hurtige sæt. Det er helt sikkert.
Uanset hvad, så kan det godt være, at hun kørte med en brækket arm, men hun kørte i hvert fald ikke finalen som en brækket arm. Annemiek van Vleuten blev i en alder af 39 eller 40 år verdensmester i 2022 i Australien, og det gjorde hun altså foran Lotte Kopecky, der får en sølvmedalje, men var nok den mest skuffede kvinde overhovedet i feltet, og så blev italienske Silvia Persico 3'er og fik altså bronzemedaljen, mens Cecilie Utrolig kørte et fint løb, men ender som en ganske, ganske respektabel nummer 5. Det er slet ikke det, men det kunne faktisk være blevet til endnu mere. Og må jeg så ikke lige slutte af med her lige at nævne, at det der mixed relay, vi var inde på, som jo ubetinget er det mindst omtalte løb overhovedet, også her i podcasten, det blev faktisk vundet af Schweiz. Og dermed så fik Stefan Küng, som var på holdet, så fik han jo faktisk endelig sin guldmedalje.
Og Danmark blev 6'er, tror jeg, ikke? Ja. Holland, de, altså Bauke ryger ud, fordi han både kæden kommer over, og han bliver angrebet af en måge. Og Van Vleuten er ude lige fra start, så de kører 4 rytter, der bliver nummer 4.
Altså to kvinder og to mænd, og der, man må være 3 og 3.
Og Danmark har 3 kvinder og 3 mænd med, og vi bliver sgu slået af dem alligevel. Det viser lidt om deres styr. Og der kører Van der Poel jo også. Han kører på det hold også. Det kan være, det er ham, der har jinxet Bauke. Så, hvad ved vi?
Jamen det vi ved, Kim, det er, at vi rent faktisk lige nu skal til vores 10'er-lodtrækning, for vi skal have trukket lod om en cykeltrøje og en kop blandt alle jer dejlige 10'er mennesker. Det danske jeansmærke Blue Legend har nemlig lavet sådan en ultra fed retro-trøje, som nu kan blive din. Og som jeg sagde i sidste uge, så var jeg, eller i den forgangne uge, så var jeg ude at køre i den, og jeg synes, den er mega fed. Den ikke kun ligner sådan noget fra de historiske cykelbilleder, den er også lavet sådan efter de gamle dyder med 50% uld, som giver sådan en god kombination af varme og åndbarhed. Jeg synes, den er virkelig lækker at køre i. Det er en retro-trøje, som Blue Legend kun har lavet i 100 styk, og vi har altså i 3 udsendelser en til udløjning blandt jer, der støtter på tier.dk, så altså mulighed for at vinde 3 trøjer her ved Europa Podcast. Vi har allerede trukket den første, nu skal vi have trøje nummer 2, og Stefan, du har fundet en heldig vinder af en trøje og naturligvis en kop.
Det har jeg, og det er det dejlige navn, der kommer op i dag. Det er Kuffen.
Kuffen
33.
Kuffen 33. Ja, okay. Jamen, der er lige en trøje til at dække Kuffen med. Så, jamen, fedt. Hey, Kuffen, tusind tak, fordi du støtter, og tillykke både med en retro-trøje og en kop. Og sidder du derude og ærger dig over, at det ikke var dig, der vandt de her 2 præmier, så er det altså super nemt at deltage, og samtidig så støtter du også på tier.dk, så hop ind på enten velropa.dk, eller på tier.dk og sign up. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen, og vi gør det jo på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Kuffen. Udover VM, så er der også kørt et par andre løb sådan rundt omkring i Europa, hvor det primære formål er at skrabe point sammen til overlevelse for de hold, der sådan ligger lidt i den tunge ende. Og det gik jo meget godt for Jesper Philipsen og company, som vandt det her omløb Het Holtland i ugens løb.
Altså, der synes jeg, du skøjter rimelig nemt hen over løbsnavnet der, faktisk.
Hvad hedder det?
Altså, det hedder jo Omløb van Het Holtland Middelkerke Lichtenfelde.
Og jeg elsker dit udtale.
Det er altså det mest sindssyge navn, ud over det der Mads P. vand.
Det minder mig om den der Monty Python sketch med Aus Ulm.
Ja, det er ikke engang løgn. Verdens længste
navn.
Jamen det er jo, Jesper Philipsen vinder foran Arno Delis og Dylan Groenewegen. Og det er lidt de her typer, der ligger støvsur. Alle de her europæiske point, de tager sådan lidt af hvert. Og så, det maratager også lidt en gang imellem og sådan noget, så ja.
Ja, de nogle af de her, kan man sige, ED-løb og lidt mindre løb, de er velbesøgte i øjeblikket.
Ja, det er de. Og lidt af de samme rytter, ikke?
Og i dag, for ganske få minutter siden, der er løbet, og nu håber jeg, at jeg siger hele navnet, Kim, Classique Paris-Chauny, som også er det løb, 72. udgave af det løb. Det er lige slut. Sidste år, der vandt Jasper Philipsen foran Alberto Dainese. I år, der var Philipsen til start, Demar var til start, Deli var til start igen, Rønnevæggen var til start, men det blev en helt anden, der vandt.
Det blev faktisk Simone Consoni fra Cofidis, der simpelthen gik hen og vandt foran Rønnevæggen.
Ja.
Så
god point til Cofidis.
Lidt en, der blander sig i det hele der.
Og altså, Stefan, normalt så vil vi jo ikke bekymre os om de her småløb, men det er nogle enormt store stjerner, der deltager, og der er de her point på spil. Hvordan ser bundkampen ud? Det er indtil omkring, er det 15. og 16. oktober, skæringsdatoen er, så det er altså med at få skrabt nogle point sammen.
Ja, jeg tror lige, de tager kan man sige, Lombardiet og Japan Cup med, som jo er det sidste store løb, der blev kørt på sæsonen. Men ja, altså bundkampen har jo været rigtig, rigtig skarp, eller tæt. De her, kan man sige, det handler om at være inden for top 18, og fra 15 til 18, der har de været meget, meget tæt inden for 100 point, altså inden, kan man sige, lige i dagens resultater.
Men, ja, hvor der for eksempel er 100 point for en sejr.
Ja, ja, der er jo nogle, jeg har ikke lige det fulde overblik over den totale lige nu, men den har været rigtig tæt, og der er jo ikke nogen, der vil ned og ligge som nummer 18, fordi at, så ligger man jo lidt med røven i klaskehøjde, hvis nu at Lotto, som ligger nummer 19, de er jo i gang med at støvsuge rigtig mange point, særligt med Arnaud Delis, som jo er på sådan en historisk jagt, hvor han jo bare, altså, tager sejre og punktepladser over det hele og bliver kastet rundt, og Caleb Ewan er også tilbage i mixet nu og skal køre mange af de her endagsløb. Så Lotto banker på, selvom de altså har 800 point op til nummer 18, men det går rigtig stærkt, altså med de her point, når de præsterer, som de gør. Men altså, det er så, kan man sige, kampen, hvor at det er EF, Arkea, Bike Exchange og Cofidis, der ligger lige over stregen, der kæmper mod hinanden, og Lotto som nummer 19, der banker på, og der virkelig skal ud og hente nogle point. Men altså, det er jo den her kamp med om World Tour.
Ja, og Israel ligger også lidt af pågen til. Der var han jo ude, har vi snakket om det?
Nej, det har vi ikke.
med deres teammanager,
der
er ude og skulle lave et nyt Tour de France og sådan noget, hvis ikke de kommer med i. Det bliver jo lidt af en opgave.
Ja, jeg tror, de prøver at gøre lidt.
Altså, man kan sige, altså, cykelsporten har i masser af år haft udfordringer med, at cykelholdene havde dårlig økonomi.
Ja.
Og derfor så det der med, at man lige havde pengene til at have World Tour status, det var sådan set den største hemsko i bestræbelserne på at få lavet 18 World Tour hold. Nu her har du et hold som Israel, så har masser af penge at gøre godt med. Det er ikke et problem, men de har ikke point nok til at gøre godt med. Derfor han selvfølgelig brugt sig og sige, det er jo ikke nyt noget.
Jeg kan jo sagtens forstå hans pointe, og det der med at sige, jamen, hvorfor ikke få nogen, og så kan man også diskutere, hvad de står for, alle sponsorerne, men i hvert fald, når der endelig kommer nogen folk med nogle penge til en sport, som jo ikke er sådan oversvømmet med penge, så er det klart, at så burde man selvfølgelig også kigge efter det, men man må måske også stille som krav, at hvis man har så mange penge, at man måske overvejer at købe nogle rytter, der ser ud til, at de har kendt til det her system, og alligevel køber de jo en Chris Froome, som de jo måske nok godt vidste, set i forhold til den løn, de giver ham i hvert fald, og de penge, de har givet ham, at så mange point vil der nok heller ikke komme ind på kontoen.
Men han er stort set den bedst betalte cykelrytter i feltet.
Et marketingobjekt altså, i stedet for, ikke?
Men det tror jeg seriøst ikke, de tænkte, da de hentede ham.
Det kan de forhåbentlig ikke have gjort.
Det er jo rent spekulation, men jeg tror, de håbede på, at han kunne komme sig over den skade og kunne komme tilbage til noget fordomstorhed.
Men det er selvfølgelig ærgerligt generelt set, at man takker nej til penge i cykelsporten, som har brug for penge, og et hold som Israel, der rykker ned. Det kommer til at ramme mange, fordi at de krav, der bliver stillet til holdet omkring, hvor mange ryttere de skal have, og hvilken løn de skal have, det bliver også lavere. Så lige pludselig så har du et hold, som faktisk ikke, som kan man sige, har en lavere minimumsløn, og ikke har lige så mange krav til hvor de skal stille til start henne i løbet og sådan noget. Så det kan jo i sidste ende også betyde, at der er nogle sponsorer, der måske trækker sig, at der er nogle ryttere, der får lavere løn, nogen, der ikke bliver signet igen, fordi de ikke har brug for så mange ryttere osv.
Der vil også være ryttere, som i deres kontrakt, og det gælder for de fleste faktisk, har indskrevet, at hvis holdet ikke har World Tour status, så bliver deres kontrakt ophævet.
Det er et andet.
Så er de fri til at søge arbejde andet sted.
Det ved jeg ikke, om der er nogen, der specifikt har, men vi har hørt, at Fuglsang også har været ude at spekulere i det her med, hvis nu, at de ikke får lov at stille til start i de største løb, fordi det er jo sådan, det ser ud lige nu. Altså det er jo, at, at de får ikke deres World Tour licens, og de ryger også ud af kampen i forhold til, altså hvis de, hvis de ikke, du ved, den ene del af det er World Tour licenserne, som kører den her kamp over 3 år, og så er der også den kamp om, mellem de pro teams, der så er, så skal du være i top 2 inden for det seneste år, for at være garanteret et wildcard. Og når Israel så teknisk set rykker ned og bliver et pro-team, og de stadig ikke ligger i top 2 blandt de her pro-teams, så får de heller ikke wildcards. De kan så få wildcard på selve sæsonen, alt efter hvilken trup de stiller op med, og hvordan at arrangørerne vurderer, at de gerne vil have de her stjerner til start osv. Så jeg går ud fra, at de nok skal få masser af World Tour-løb at se, men de er ikke garanteret det. Og der vil Fuglsang jo så undersøge faktisk, eller sådan spekulere lidt i, kunne han komme ud af den her kontrakt? Kunne han måske skrive en kontrakt et andet sted? Så det er jo selvfølgelig også noget, som man kan sige, jamen det kan også være, at Israel faktisk mister nogle af deres profiler, hvis de på en eller anden måde kan snige sig ud af en kontrakt.
Men man ved ikke, hvad der står i de der kontrakter, men umiddelbart tænker man jo ikke, at det har været økonomien eller risikoen for at ryge ud af World Touren, man har tænkt på, når man har indgået en kontrakt med lige præcis Israel. Og så må man sige, at hvis, eller nu når han går ud og laver de her udfald mod sådan indirekte også mod turen og sådan noget, så skal man kende Christian Prudhomme meget lidt, hvis ikke man tror, at han kommer til at tage det ilde op jo. Så et wildcard til alle ASO-løben, som også indbefatter Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège og alt muligt, det kan da godt være, at de hænger en tynd tråd, hvis han fortsætter den der vendetta.
Ja, netop. Og særligt Israel, altså i den her kamp mellem pro-teams, som jo teknisk set Lotto og Israel er pro-teams, som det ser ud lige nu, til næste år i hvert fald, og Total Energies er også, og det er jo sådan, at Lotto har flere point inden for det her, i den her sæson, end Israel har, og det har Total Energies også. Så lige nu ser det ud til, at Israel faktisk misser ud af kampen. De er 800 point bagud i forhold til Total, altså Israel. Så der er også lang vej op, og Peter Sagan har lige trukket nogle point i dag, i hvert fald i VM til sit hold, og Israel har ikke rigtig trukket nogen point, i hvert fald ikke til VM, så det hul er også blevet endnu større nu, så det der med at gå ud og hente så mange point, altså 1000 point, i forhold til et andet hold, der også stillede til start.
Hvad er der tilbage af store løb?
Jamen, der er nemlig nogle af de her italienske løb, altså Giro dell'Emilia, Coppa Bernocchi, Trevalle Valesine, så er der det her Japan Cup også, som er samme kategori. Der er 200 point til vinderen, men altså, og så er der jo selvfølgelig også Lombardiet rundt med 500 point til vinderen, så den er jo kæmpestor at tage, og det er jo noget som...
Men problemet er, at du vinder ikke 500-0. I Lombardiet, selvom du vinder.
Det er jo netop det. Altså, hvis du er rigtig, rigtig heldig, kan du jo godt, kan man sige, tage 500 mod 50, eller sådan et eller andet. Ikke?
Ja, okay.
Men med det hul, altså, så skal de jo vinde tre af de her, altså Emilia,
uden at de andre får
Bernocchi, Lombardiet, og Trevalle Vaisine, og de andre ikke får noget som helst. Så har du lukket hullet, men altså, så lige nu er det jo de her Fuglsang, Woods, Dylan Teuns, der er ude på den her vanvittige jagt, altså på UCI-point, som nok bliver forgæves, altså fordi at, som vi ser i alle de her små løb,
2-3 i Lombardiet, ikke?
De stiller jo deres bedste mandskaber i de her cykeløb, altså så der er rigtig mange, der bliver pisket i øjeblikket til, at de skal rundt og køre en masse cykeløb, og det handler rigtig meget om de her point, så vi ser jo også, nogle gange to, altså en lead-out-mand, der faktisk kører sin egen spurt foran sprinteren, fordi de skal have flere point.
Ja, det er rigtigt.
Så vi ser nogle mærkelige ting og en heftig kamp om det her, men Israel ligner altså taberen lige nu.
Det er ikke drama helt på højde med Mathieu van der Poels begivenhedsrige nat i Australien, men det er et drama, vi kommer til at følge den næste lille måneds tid, indtil at det står klart, hvem der rykker ud og hvem der beholder deres World Tour-status.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi er også med som partner hele sæsonen, og jeg vil da sige det på den måde, Stefan, er I jo skarp her under VM, og så altså, I ramte jo simpelthen rup og stup dig.
Det lyder overrasket.
Ej, jeg vil sige, det her var trods alt rimelig imponerende.
Ja, men vi havde jo, som Veluropas vinder, havde vi Mathias Skjelmose som bedste dansker. Og det er fordi vi godt kan lide ham og tror han kører godt. Men men altså det var jo ikke, altså når man kigger på truppen inden VM, så var det langt fra sikkert, men den rammer vi. Jeg havde selv et staldtip på Australien eller Matthews jeg havde sådan lidt skrevet lidt frem og tilbage. Jamen, det der er ærgerligt ved det, det er, jeg ved faktisk ikke helt, hvad der blev lagt ud i sidste ende. fordi at jeg ville gerne selv have spillet den, men så kom jeg sgu fra det. Men altså, det var, uanset hvordan man vender og drejer det, jeg havde bakset lidt med, om det skulle være Australien eller bare Matthews til en top 5 eller en top 3, alt efter hvad de gav af odds. Og så skrev jeg bare sådan, hvis den giver under det her, så tag den anden. Ja. Men uanset hvordan man vender drejten, så var den også gået hjem, fordi Matthews han blev træer, og det var, kan man sige, i værste fald det, jeg var gået efter. Og så Kim, din egen, den troede jeg jo ikke meget på, men den er jo også med at gå hjem.
Plessners podie.
Frankrig i top 3.
Stensikker.
Stensikker, to. Hvad var Claus' klub, ikke?
Det var, at Remco han vandt. I den her uge, der sker der noget, faktisk, som der ikke er sket længe. Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen.
Ja, det, jeg synes, det var det TV2, der sagde det, fordi de har købt rettighederne, tror jeg, til løbet, fordi han skulle få comeback i det. Ja, jeg synes faktisk, jo mere jeg har tænkt over det der med, at han ikke er med til VM, jeg synes sgu lidt, der...
Nå, det er jo Mads heller ikke, altså. Det er et valg, og der er jo flere andre rytter.
Jo, men Mads kan jeg bedre forstå. Altså, han har kørt en lang sæson og sådan noget. Jeg ved sgu ikke.
Hvad er det for et løb, han skal med i?
Ja, det er Kroatien rundt, jo. Eller Crow Race, der starter på tirsdag. Og det bliver jo det første sådan rigtige løb siden turen, og som forberedelse til Lombardiet rundt den 8. oktober.
Som han også deltager i, eller hvad?
Ja, det har jo ligesom været efterårets mål, så det er ikke så meget, han får kørt til, op til den. Og så, men det er jo et okay løb, altså Geraint Thomas, Mohoric, Caruso, ham her, kolumbianeren Buitrago og Kwiatkowski er nogle af dem, der står på startlisten. Og Adam Yates vandt i 2019. 2020 blev det aflyst på grund af corona. Og så sidste år, der vandt ham her, Stephen Williams fra Bahrain-holdet, som vi måske husker lidt fra en etape rundt. En etape i Schweiz rundt, han vandt tidligere i år.
Og nu nævnte du lige Lombardiet rundt, og det her er et opvarmningsløb for Vingegaard til Lombardiet rundt. Hvis vi sådan lige kigger frem i tiden, hvordan ligger Lombardiet til sådan en som Vingegaard?
Det kan ligge meget godt, hvis han er godt kørende.
Det ligger, ja, præcis. Nej, det er nemlig formen, ikke? Er det nok, at han har ligget stillet så lang tid, og så kun lige får den her opvarmning? Det er det, der bliver spørgsmålet, og så skal han... Altså det er da også svært, han skal jo lave sådan en, ligesom der fuglsang, altså han skal alene, lidt alene afsted, tror jeg. Han skal jo ikke have en puncheur med hjem til stregen, men det er rigeligt hårdt i hvert fald, og der er også rigeligt højdemeter til at kunne gøre en forskel, men der er nok også andre af de store stjerner, der har tænkt sig
at... Det bliver spændende, det er om 14 dage, at der køres Lombardiet rundt. Allerede på torsdag, der køres der faktisk sådan en lækker lille italiener. Jeg snakker cykelløb.
Ja, der er den her perlerække af italienske sensommerklassikere jo, og der er vi nået til Coppa Agostoni, og den køres på torsdag. Og faktisk vores ven fra VM her, Lutsenko, der i hvert fald har vist god form. Han vandt sidste år foran Matteo Trentin og Alessandro Covi. Så i næste weekend, så er der faktisk Giro dell'Emilia, som Stefan også var inde på, der giver gode point. Blev kørt om lørdagen. Der har Roglic vundet de to af de seneste tre udgaver, og Vlasov den i midten af Roglic. Men det bliver nok ikke tredje gang, han kommer til at vinde den. Og så altså det er store rytter, ikke? Almeida er blevet nummer 2 de seneste 2 år, Michael Woods er kommet på podiet i både 19 og 21. Pogacar, Van der Poel og Adam Yates står på den foreløbige startliste. Jeg tænker måske, Van der Poel, han når at komme hjem endnu. Det er sgu ikke rigtigt.
Nu nævnte vi Adam Yates i sidste uge, at han skifter til, hvem var det?
UAE.
Jeg så lige, at Stibar skifter til Bike Exchange. Så det er også en lille nyhed, vi ikke lige har haft med her. Til gengæld, så kan du altid finde de sædvanlige spiltips på odds.dk, og det er altså de spiltips, som Stefan han nævnte lidt tidligere, hvor vi har haft held her under VM, nemlig Villeuropas vinder, Stefans staldtip og Plessners podie, så gå ind og tjek dem ud på odds.dk. Lige nu skal vi til gengæld have fundet ud af, hvem der vinder. Quizzen. Og jeg glæder mig. fordi altså, det var meget overlegent den måde, du sad der på, Kim, og sagde,
ej, det var også begge to, der var
det, det, det ved jeg
det var lige så meget
det,
stedet.
Det kender jeg, og det har jeg fuldstændig styr på osv. Der, ja, ja. Der er to pointer hen. Der er
nu er du råd på Team Elming, eller
hvad? Der er point at hente, ja. Hvis du kan nævne den seneste rytter ud over Remco, der har vundet en Grand Tour, et monument og VM i samme sæson, og så er der bonuspoint, hvis du også kan overstallet.
Yes.
Så du har saveretten,
ja, den Kim, tager, jeg tager den, men tager den, det, ja, tak. Det er sgu årstallet, der bliver lidt et problem, så der, ja, der får Stefan nok et bud. Altså det er jo det er Alfredo Binda og Eddy Merckx og Bernard Hinault og Remco, der har taget de der. Og hvis min kronologi den skal gå i orden, så må det være Hinault, der er den seneste.
Så Bernard Hinault?
Ja.
Jeg har faktisk lavet den her liste her. Prøv at se, jeg har lavet sådan en kæmpe lang liste her.
Så du viser ham svaret allerede der?
Eller? Nej, så skal han have gode øjne for det. Det er med skriftstørrelse 8. Men jeg har lavet sådan en kæmpe lang liste her. Med alle, hvor jeg simpelthen har sat mig ned og lavet dem for alle rytter. Eller alle år. Men jeg har kun fra 1970 og frem efter, så Alfredo Binda må have været før det.
Nå, okay, ja. Ja, og så er det årstallet.
Men Bernard Hinault er det korrekte.
Mm-hmm.
Så hvilket år?
Ja, ja, den bliver så til gengæld trukket ud af røven. Og vent nu lidt. Det kan det sgu da ikke være, fordi det var det år, hvor Jørgen Markussen han fik bronze. Der vinder han sgu da ikke. Der vinder han ikke. Så skal jeg sige
bare en gang i dag, Kim.
76
er ikke korrekt. Nej. Stefan, et hurtigt bud, der er et point at tjene.
Nå okay, men jeg troede så jeg slet ikke, at jeg var med i dagens quiz.
Du får point, hvis det er sådan, du grammer overstallet.
72.
Ah, 72, det var nede i mærkstiden. Nej, det var faktisk helt frem i 1980. Bernard Hinault vandt selvfølgelig
82. Jeg ville have sagt 78.
Det var 82, ja. Det var det, jeg mente.
Nej, 1980. Nej,
men det var 80.
Jeg troede, du sagde 80.
Det sjove det hele er, at det er faktisk Giroen, han vinder. Bernard Hinault, og så vinder han Liège, og så vinder han VM. Nu har jeg ikke styr på Alfredo Binda, som sagt, men Eddy Merckx vinder turen. Han vinder, det er det et vildt år, det er den nu 71. Eddy Merckx vinder turen, han vinder Milano Sanremo, han vinder Liège-Bastogne-Liège, han vinder Lombardiet rundt, og han bliver verdensmester.
Ja, der er et stykke vej op alligevel.
Kannibalen. Nå, men nu ser vi, hvad der sker med Remco, fordi vi havde en kannibal der i starten af 70'erne, ikke? For præcis 50 år siden, og nu kommer Remco. Så det bliver meget interessant at følge med Remco, hvad han kan drive det til. Det er i hvert fald meget imponerende, hvad han har præsteret den sidste måneds tid her. Med mindre der sker noget fuldstændig vanvittigt i cykelsporten, så jeg skylder lige at sige selvfølgelig, Kim, du tjente point. Du tjente point, så du er på 30-29. Sådan er det. Godt. Så der er en reducering, kun et enkelt points forspring til Stefan nu. Nå, som sagt, med mindre at der sker et eller andet fuldstændig vanvittigt i cykelsporten, så er vi først tilbage om halvanden uge, og det er vi med optakten til årets sidste monument. Der altså er Lombardiet rundt med mål i Como, og det køres for 116. gang. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Husk også at følge vores nye Instagram-profil, som ikke er så ny længere, men du har sikkert hørt om den. Det er Velo Mandsholdet, som jo altså allerede er på over 15.000 følgere. Masser af sjov og spas derinde. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet hver uge tager NFL-runden under lup. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen vil råbe på podcast, og tak til vores partnere fra Orchid og HelloFresh. Støt dem, de støtter os. G'day, mate.